pod.gr.
Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Κάτι παλιοί και φιλοσοφημένοι, όταν κουβεντιάζουν κουτσοπίνοντας το κρασάκι τους, λένε πως όποιος σε τούτη τη ζωή θέλει να ζήσει μέσα στη μοναξιά, πάει και παντρεύεται. Μεγάλη κουβέντα ξεστομίζουν οι γεροαλκοολικοί στην άκρη του καφενείου, που όμως αφορά εμάς τα ταπεινά ανθρωπάκια και όχι τους μεγαλοπρεπείς και θρασίτατους θεούς μας που αλλιώς τη βλέπουν τη δουλειά. Διότι τι μοναξιά να νιώσει ο Μέγας Δίας, του οποίου τον βίο και την πολιτεία συνεχίζουμε να διατρέχουμε, όταν είχε πάρει 9 συζύγους και είχε και 3.000 γκόμενες παραλλήλως. Τις δύο μόνο συζύγους του έχω περιγράψει. Μπορεί ήδη να καραφλιάσατε και να τον συγχαθήκατε ελαφρώς, αλλά για σκεφτείτε και τη δική του κατάσταση με τόσο γυναικομάνη γύρω του. Προλάβαινε να νιώσει μοναξιές ο Big Boss. Σας είπα για την πρώτη του γυναίκα τη Διόνη, που ήταν και θιά του.
Shame, shame, shame.
Και μετά σας είπα και για τη δεύτερη, την Οκεανίδα Μύτιδα, με τις δυο ψαρίσχες σουρές που την κατάπιε ο Αθεόφοβος, ενώ αυτή ήταν έγκυος στη θεά Αθηνά.
What? Are you wacko?
Για πάμε παρακάτω λοιπόν, διότι εσείς από τις επίσημες συζύγους του Δία θυμάστε από το σχολείο μόνο την Ήρα, που είχε τις καλύτερες δημόσιες σχέσεις από τις άλλες ανταγωνίστριες και τις έσβησε από το χάρτη. Ο Ισίωδος όμως είχε προλάβει και τα είχε καταγράψει με τον Ι και με το Σίγμα όλα τα παντρολογήματα και τα γκομενιλίκια του Δία, οπότε τα έχουμε τώρα διαθέσιμα και τα απολαμβάνουμε. Άλλη σύζυγος του πατέρα θεών και ανθρώπων λοιπόν, πάντα κατά Ισίωδο, ήταν η Θέμης. Ξέρετε, αυτή που σε κάθε δικαστικό μέγαρο υπάρχει ένα άγαλμά της ως θεάς της δικαιοσύνης. Μαντήλη Καλαματιανός σκεπάζει τα ματάκια της, στο αριστερό της χέρι κρατά μια ζυγαριά και στο δεξί το σπαθί της τιμωρίας. Πάει να πει, η Θέμηδα είναι αμερόληπτη, ακριβοδίκαιη και τιμωρός μαζί, η ενσάρκωση της δικαιοσύνης. Άλλο που μόλις τη βλέπουν οι σύγχρονοι δικαστές, δικηγόροι, κατηγορούμενοι και ψευδομάρτυρες που περνούν κάτω από το άγαλμα, αντί να σκύβουν ευλαβικά το κεφάλι, βάζουν τα γέλια, πέρδονται και πάνε παρακάτω. Ο Δίας την πήρε, λένε οι ερμηνευτές της μυθολογίας, διότι η σωστή εξουσία πρέπει να είναι ένα σώμα και μια ψυχή με τη δικαιοσύνη. Εξού και ο γάμος τους, λένε οι ειδικοί, «Φέξε μου και γλίστρισα», απαντώ εγώ. Λέγανε πότε-πότε και κάτι παπαριές οι πρόγονοί μας. Τέλος πάντων, την παντρεύτηκε ο Δίας στη Θέμηδα και όσο καιρό αυτή δεν τριγύριζε στα εφετεία και στα πρωτοδικεία για να προλάβει τη δικομανία των Ελλήνων, του γενοβολούσε κουτσούβελα. Έφτιαξαν τη δίκη, λογικό, την ευνομία, τώρα μάλιστα, την ειρήνη, καθότι η δικαιοσύνη διατηρεί την κοινωνική και διεθνή ειρήνη, εμένα μου λες. Φτιάξανε τις ώρες για να διατηρείται η τάξη του κόσμου και να κονομάνε η Ελβετία από τα ρολόγια και οι Ιαπωνέζοι από τα κουάρτζ. Φτιάξανε και τις τρεις μοίρες, την άτροπο, την λάχεση και την κλωθό, που ορίζουν την πορεία κάθε ανθρώπου. Θα σας πω ωραία πράγματα για αυτές αργότερα. Η Θέμηδα του γέννησε επίσης και κάποια αστρέα, που στην ομηρική εποχή τη θεωρούσαν και αυτή προσωποποίηση της δικαιοσύνης, αλλά μετά ξεχάστηκε. Λογικό. Πόσες πια εκπροσώπους να έχει μια δικαιοσύνη που είναι παντελώς ανύπαρκτη στον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα? Για τη Θέμηδα θα πούμε και άλλα. Τώρα την αναφέρουμε απλώς ως σύζυγο του Δία. Ως αυτοτελή θεότητα θα την εξετάσουμε με τη σειρά της. Και από τη Θέμηδα πάμε στην επόμενη σύζυγο του Big Boss, την Ευρυνόμη, πάντα κατά τη θεογονία του Ισίωδου. Η Ευρυνόμη ήταν, λέει, μια αρχαϊκή θεότητα, ωκεανίδα κατά την συνωμοταξία, που είχε εμφανιστεί πολύ πριν το Δία, αλλά ο βασιλεύς όλα τα άλεθε σαν τον καλό το Μήλο και τεκνά και γραίες. Ήταν, λέει, τόσο παλιά η ευρυνόμη που έσκασε μύτη πριν φτιαχτεί το σύμπαν, οπότε δεν έβρισκε πού να πατήσει άμυρη. Διαχώρισε λοιπόν γη και ουρανό για να μην είναι μετέωρη, βούτυξε στη θάλασσα και έγινε ένα είδος γοργόνας. Μισή γυναίκα, μισό ψάρι. Σαν τη Μύτιδα δηλαδή, αλλά αυτή είχε μια ουρά, όχι δυο. Την ευρυνόμη ο Δίας δεν τη χλαπάκιασε σαν τη Μύτιδα, απλώς της ξεπέταξε τις τρεις χάριτες, Αγλαία, Θάλια, Εφροσύνη, και ύστερα την παράτησε. Και πολύ έκατσε μαζί της εδώ που τα λέμε, πως διάολο να την κυκλοφορήσει έτσι που ήταν και μπαμπόγρια και μισή σφυρίδα, χωρίς να τον πάρουν στο ψηλό τον αρχηγό. Είχε την πετριά του με τις γριές και με τις γοργόνες σωδίας, αλλά ειδικά αυτή η ευρυνόμη θα πρέπει να ήταν τελείως σταφιδιασμένη. Αναφέρεται στους προελληνικούς πελασγικούς μύθους, σύμφωνα με τους οποίους η ευρυνόμη δημιούργησε το στερέωμα κάνοντας ένα αυγό, δηλαδή και άνθρωπος και ψάρι και πουλερικό η τύπισσα. Το αυγό έσπασε και άρχισε να ξερνά ήλιους και φεγγάρια και άστρα και βουνά και θάλασσες και ποτάμια. Αυτό με τη δημιουργία του κόσμου από ένα αυγό έχει έρθει κατευθείαν από τη μυθολογία της Ινδίας, σας ενημερώνω. Τέλος πάντων, η ευρυνόμη βασίλευε παρέα με τον άντρα της τον Οφίωνα, φίδι ήταν αυτός, αντεβγάλε άκρη δηλαδή, και βασίλευε πολύ πριν αναλάβει την αρχηγία ο Κρόνος, ο πατέρας του Δία. Άρα ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία και από τον πεθερό της. Τι διάολο της βρήκε ο πιτσιρικάς ο Δίας και τη χώρισε από τον Οφίωνα για να την πάρει, δεν μπορώ να καταλάβω. Είπαμε, η γριά η κότα έχει το ζουμί, αλλά πόσο γριά διάολε. Και πού τη βρήκε για να την πάρει είναι ένα μυθολογικό μυστήριο, αφού ο Λυκόφρον στο ποίημά του Αλεξάνδρα λέει καθαρά ότι τα πεθερικά της, ο Κρόνος και η Ρέα δηλαδή, την πέταξαν μαζί με τον Οφίωνα στα Τάρταρα. Ως τα Τάρταρα έφτασε ο Δίας για να βρει τη μουστόγρια, τόση κάψα της είχε. Τι να πω. Και από την ευρυνόμη, πάντα κατά Ισίωδο, πάμε στην επόμενη σύζυγο του Δία, τη Δήμητρα. Εδώ μπερδευόμαστε ολίγον, καθότι η Δήμητρα ήταν κόρη του Κρόνου και της Ρέας, πάει να πει αδερφούλα του Δία. Μέσα στη στομάχα του Κρόνου μεγάλωσε η κοπέλα, χλαπακιασμένη άμα της γεννήσεώς της και βγαλμένη μέσω του εμετικού που πότισε ο Δίας τον κοινό τους πατέρα. Τώρα, πώς διάλο τούκατσε του Δία να την παντρευτεί και τι σκηνή κορδόνη το είχαν πάρει εκεί στον Όλυμπο να παντρεύονται τα αδέρφια αναμεταξύ τους, είναι μυθολογικό μυστήριο. Τέλος πάντων, του γυάλισε του Δία η αδερφούλα του, της είχε δώσει και την αρμοδιότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, προσπάθησε να την προσεγγίσει ο Μπαγάσας δια της κτηνοτροφικής τεθλασμένης. Μεταμορφώνεται που λέτε ο Δίας σε τάβρο. Όλο το ίδιο κόλπο έκανε ο Μάγκας και όλο τα κατάφερνε, διότι και την Ευρώπη ως τάβρος την τήληξε και την απήγαγε δια τα περαιτέρω. Τώρα, γιατί διάλεξε να εμφανιστεί ως τάβρος και στη Δήμητρα, θα σας γελάσω. Ίσως υπολόγισε ότι ως υπουργήνα επί της κτηνοτροφίας έπιανε έναν τους σταύρους που συναντούσε και τους εξέταζε ενδελεχώς. Ίσως πάλι το επάγγελμά της να είχε μεταβληθεί σε σεξουαλική διαστροφή και η θεά το είχε δείξει στην κτηνοβασία.
What?
Τι να σας πω, τίποτα δεν θα με εξέπλητε με τους Ολύμπιους. Πλην αυτή τη φορά τα βρήκε σκούρα ο Δίας, καθότι η Δήμητρα τον πήρε αμέσως χαμπάρι. «Δεν αφήνεις τα ψόφια, ρε αδερφούλη, που μου παριστάνεις το μόσχο το σιτευτό. Σε τα μας, έλα τώρα, στην πόρνη πορνιές περνάνε».
Ναι, μπου.
Καταντράπηκε ο Δίας και για να δείξει τη μεταμέλειά του, τι έκανε ο άτιμος. Πήρε ένα κριάρι, του κόψε σύριζα τα μέζεα και τα πρόσφερε στη Δήμητρα ως δώρο συγχώρησης.
Goodness gracious.
Και αυτή πάλι η αθεόφοβη, αντί να του πετάξει το συχαμένο δώρο στα μούτρα και να τον πάρει στο κυνήγι, κολακεύτηκε, λέει, τον συγχώρησε και δέχτηκε να τον παντρευτεί. Άβυσος η ψυχή της γυναίκας, της δορίζει σε αυτοκίνητα, μονόπετρα, διακοπές σε πεντάστερα και σε κοιτάει σαν να σε κατσαρίδα που την ενοχλεί. Της δορίζεις δυο ματωμένα αμελέτητα κρυαριού και λιώνει για πάρτι σου, άντε να βγάλεις άκρη. Αμ, τον ταλέπορο τον κρυό τον ρωτήσανε που έγινε στα καλά καθούμενα ευνούχος και ανήμπορος. Για φανταστείτε το όμως, να είσαι υπερήφανος και βαρβάτος κρυός, να είσαι στο κοπάδι με τις προβατίνες σου ήρεμος χωρίς να πειράζεις κανένα και ξαφνικά να σου τα κόψει ένας μαντράχαλος για να τα κάνει δώρο στη δικιά του, μπας και τον συγχωρέσει για κάποια μαλακία που της έκανε. Τρομερό, έτσι. Τέλος πάντων, την πήρε με το κολπάκι αυτό ο Δίας στη Δήμητρα και από την ένωσή τους προέκυψε η περιβόητη Περσεφόνη, κορυφαία θεότητα της μυθολογίας μας. Καθότι η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και η συμβιβαστική λύση που έδωσε ο Δίας στη διαμάχη μάνας Δήμητρας και Πλούτονος Απαγωγέα σηματοδοτούσε την αλλαγή της φύσης ανάμεσα σε χειμώνα και καλοκαίρι, θα τα πούμε αυτά διεξοδικά με τη σειρά τους. Πάντως η Δήμητρα μαζί με την κόρη του Δία Περσεφόνη ήταν οι κεντρικές θεότητες και στα περίφημα Ελευσίνια μυστήρια. Για τρεις λοιπόν συζύγους του Δία σας μίλησα σήμερα, τη Διόνη, τη Θέμηδα και τη Δήμητρα. Δεν μας παίρνει ο χώρος να πούμε τώρα και για τις υπόλοιπες, καθότι στέκουν ακόμα στην ουρά για το επόμενο επεισόδιο η Μνημοσύνη, η Λιτό, η Μαία και βέβαια η επίσημη των επισήμων συζύγων, η Ήρα. Και μετά θα πάρουν σειρά οι γκόμενες που αμφιβάλλω αν φθάνουν όλοι οι servers της Microsoft για να τις αποθηκεύσουν. Αλλά και με τα ολίγα που είπαμε ως τώρα, έχει ήδη γίνει αντιληπτή η χαοτική διαφορά της αρχαίας ελληνικής σκέψης από τις σύγχρονες θρησκευτικό-φιλοσοφικές αντιλήψεις. Οι θεοί των προγόνων μας ήταν 100% ανθρωποκεντρικοί. Ζούσαν και δρούσαν εντός του ανθρωπίνου σύμπαντος, όχι πάνω από αυτό. Εξού και χρησιμοποιούσαν τις θεϊκές τους ικανότητες για να ικανοποιήσουν τα ανθρώπινα πάθη τους. Για φανταστείτε όμως σήμερα στις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες που κυριαρχούν στον πλανήτη να τολμήσει κανείς να σκεφτεί το Θεό του να ευνουχίζει τον πατέρα του ή κάποιον Άγιο να μεταμορφώνεται σε τάβρο για να κουτουπώσει μία Αγία που ήταν θιά του ή γιαγιά του.
No way.
Δεν θα προλάβει να το πει και θα ακούσει ένα οργισμένο όξο από εδώ αφορεσμένα ή ένα Αλλάχου Άκμπαρ, θα διαχωριστεί ακαριέως το βλάστημο κεφάλι του από το σώμα του και θα δει κατευθείαν τον Άγιο Πέτρο να του κλείνει το μάτι. Θα μου πείτε, πιο πνευματικές όμως είναι οι σημερινές θρησκείες από εκείνες τις παλιές και τις πρωτόγονες που περιγράφουμε εδώ. Ναι, ίσως, πλην ένας άνθρωπος που νιώθει το Θεό του ίδιο με εκείνον, αφήνει τη σκέψη του άφοβη και ελεύθερη να τρέξει και να δημιουργήσει. Ενώ αν ο Θεός είναι πάνω από τον άνθρωπο σαν τους σημερινούς θεούς, διαφορετικός, μακρινός, απρόσιτος, παντοδύναμος, τιμωρός, κάθεται το ανθρωπάκι σαν χάνος και περιμένει εντολές σαν σκλάβος, όχι σαν να είναι ελεύθερη διάνοια. Έχει μια κάποια διαφορά, έτσι? Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.